habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
habeen talaada bisha nofembarna waa labaatan sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa wadajirada kugu soo jeedinayaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a maraykanka oo sheegay in uu 7 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ku dilay duqeyn ka dhacday soomaaliya.
jugtaas marka sidaasaan u maqlaynay, aduu waxa weeye ganteelo dhowr oo ilaa 7 gaari ayaa ka dhacay meeshaas. marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya. haddana ma aynaanta in goobtii waxaasu ka dhaceen ama uma aynaan istaagin.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka galka baarista
cuduradaani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado waa marka ay soo baxaan waa goor dambe wey oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin. qofaa masalba ku imaanaya farahaas faraa badeedaasi waxba ka dareemi maayo. markaa dhukaasaha la ogaanaya qofku inuu sukor qabto, war sukor baa qabtaa, maayaani weliga sukor laguma shiiyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka Norway ee n r c ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan dad badan ay u barakaceen deegaanka Soomaalida Ethiopia. taladii ugu dambeysay ayaa waxay sheegaysaa in tan iyo bishii July 200,000 oo qof ay gaareen xeryo ku yaala deegaanka Soomaalida, tiradaasna ay wadarta guud ee barakacayaasha ka dhigayso 700,000 oo qof. dadkaasi ayaa waxa ay ka soo barakaceen colaadda u dhexaysa Soomaalida iyo Oromada. saraakiisha hay-adda n r c waxa ay sheegeen in colaaddu ay ka taagan tahay xadka labada qowmiyadood ay wadaagaan. saraakiisha ayaa walaac ka muujinaya jiritaan la-aanta hay-ado iyo kharash dabooli karaya baahida barakacayaashaasi.
ciidamada Maraykanka oo kaashanaya ciidamada Soomaaliya ayaa 19-kii bishan oo ahayd shalay geystay 2 weerar oo dhinaca cirka ah, kuwaas oo lala beegsaday gobolka Mudug. duqeymahan ayaa lala beegsaday kooxda Al-Shabaab. war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore lagu qiyaasayo in lagu dilay 72 ka tirsan Al-Shabaab, halka duqeynta labaadna la qiyaasayo in lagu dilay 10 ka mid a mintidiinta Al-Shabaab. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in la qiyaasayo sidoo kale in duqeyntaasi aanay ku dhiman kuna dhaawacmin wax dada oo rayid ah.
mudaaharaad lagu soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka ee dalka Faransiiska ayaa waxaa lagu wadaa in ay sii socdaan. kororkaasi ayaa waxa uu ka yimid siyaasadda dowladda ee ku aadan wax ka qabad ka dhibaatooyinka biyada. dibadbaxayaal gaaraya ilaa iyo 20,000 ayaa waxaa shalayto ay xirooyin jidadka kaalimaha shidaalka, duriqyada qaarkood iyo goobaha kaydka shidaalka. ku dhawaad 300,000 ayaa u soo baxay daraato, halka qabanqaabiyaasha mudaraha araadyadani ama banaanbaxyadani ay codsanayaan banaanbax aada u culus in laysugu soo baxo 24-ka bisha Novembar haddii uusan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uusan dib uga noqon canshuuraha lagu daray shidaalka oo qiimihiisu kor u kacay.
garsoore heer federaal oo Maraykan ah ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump si ku meelgaara uga joojiyey inay meel mariyaan sharci ay sharciga ugu diidayaan dadka isasoogalootiga ah ee magangelya doonka ah. garsoore John Tiger ayaa shalay ku dhawaaqay in sharciga Maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo soogalootiga uu si cad u qeexayo in qof kasta uu dalban karo dacwadiisa magangelyo si kasta oo uu dalka kusoo galayba. sida ajligeedna uu sharciga madaxweynaha ka hor imanayo midka socdaalka ee dalka iyo dastuurkaba. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay sharci uu ku sheegay in ay muhiim tahay si loogu hortago kumanaanka soogalootiga ee kusoo socda xuduudka Maraykanka uu la wadaago Mexico, kuwaasoo madaxweynuhu ku sheegay inaanay sharci ahayn oo aanay sharciga u waafaqsanayn.
ciidamada ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay dileen 37 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib laba duqeymood oo ka dhacay gobolka Mudugshaley. Taliska militariga ee Mareykanka ee Afrikom ayaa waxa uu saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeymahaasi oo lala beegsaday laba goobood aysan waxyeelo ka soo gaarin dadka rayidka. Haddaba mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wariyahana Cabdiwaxid Macalim Isaaq uga warramay sida ay u dhaceen.
walaalow shala galab mar oo adugu mar 11 camal ah shantii iyo barkii galabnimo ayaa meeshaas uu ka dhacday malaria cadalay
haye
oo mii oho deegaankaas adugu wadooyinkaas caad iyo ceelun isku xira meelaha u dhaxaydo oo soona caad ah
haye
joogtaas marka sidaasaan u maqlaynay adugu waxa weeyeen teela baaro ilaa 7 mir gaar ayaa ka dhacay meeshaas marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya haddana ma aynaantay in goobtii waxaas ka dhaceen anagu ma aynaan isteegin
cadalay yaa deganaa markii hore
cadalay waxaa deganaa dad reer miyi ah meel magaalo maahan meel miyi weeye
ma ciidama shabaabka iyo fariisimo oo ay ku leeyihiin baa meesha kol hore ku taala cadalay
walaalow kumaasha waasha waa yimaadeen ayagoo socda unba yimaadeen dhankaa caadi ka yimaadeen meeshii yimaadeen kulliga meel hawda oo ay joogeen weeye oo wadaas ay ka goonneed oo gaadiidka uu ku socon waayey oo gaydba uusa mari jirin oo laga joogsaday
haye muxuu gaadiidka uga joogsaday
macnaha cabsi oo nimankaas camal uu ka joogsaday safarkii gaadiidkii aduu waxyaala dhifa maahan dadka ma mari sida loo mari jiray looma mari jirin
bal waxaad iga warantaa deegaankii waad u dhowdahay deegaana u dhow baad joogtaa saad ii sheegtay bal dadka deegaanka haddaad waraysatay meeshu wax ka dhaceen sida ay wax uga dhaceen iyo bal dhibaatada khasaaraha inta ay leetahay
haddoo khasaaraha wax ii sheega oo khasaaraha intaasuu leeyahay yiraahda ma aanan arag oo waxa weeye qof walbo markii jigta maqashay way ka sii dhaaraatay meeshaas sideedaba
haye
marka ilaa jugtaas la maqlaayay war meeshaas jugtaasaa ka dhacday intaasoo gantaalaa ka dhacay intaasoo jawooday ahaayeen sidaas in looga warbixiyo maahane anaa tigay anaa arkay sidaasaa wax uga dhaceen intaasaa ku dhimatay wax yiraa anaa maanan arag
waxaad ii sheegtay inaad aragteen uure iyo qaac xoog leh oo hawada isqabsaday kadib duqayntu markay dhacday uuradaasi maxay ahayd magawaari iyo meelo wax lala beegsaday oo qaraxyada ay ku dhaceen ba
meelo wax lala beegsaday oo qaraxyada ku dhaceen weeye qaraxyadaa soo dhacay meesha meel ay ku dhaceen weeye
maxay ahayd meelahaas
waa meel ciida oo macnaha ciidamada ay joogeen ugu malaynayay ciidamadaas oo macnaha shabaabka ay joogeen weeye
duqayntu waxaa mar kale la ii sheegay in waabarkii hore ee saaka ee mar kale duqayn dhacday arrintaa ma jirtaa
haa macnaha dadaa waxay ugu yidhaahdeen ilaa 8 saac ilaa 7 saac intii u dhaxaysa meelo aad soonihiisa oo aduu u dhodhow ayaa haddana duqayna ka dhacday
haye
ayadana sidaas oo loo maqlay maaha oo jidkaa la maqlaayay wax tegay iyo wax fiirinayay iyo wax soo jeedaba ma jiraanba
ilaa iyo hadda oo aad ila hadlaysid deegaankii wax tegay oo dad deegaanka ah oo xoolaley ah oo xaaladii iyo bal dhibtu inta ay leegtahay ama khasaarii intuu leegyahay soo aragtay ma jirtaa
maya buu maya maya waa laga fogaaday waa laga dheeraaday waa laga cabsaday inaan maanaada ku bedbaxayn ayuu arkay wixii dhibaataas oo dhama dadku waa ka fogaaday wixii xataa u dhowaa eriyaanka waa ka fogaadeen
dadkii deegaanka ka ag dhowaa ee deganaa wax khasaare ah oo soo gaaray oo duqaynta ay u geysatay
walaalow ma aanan maqal anugu wax kolleyba dad oo iska reer bidimiiya oo inta macnaha gantaalahaas dul mareen oo dhulka ku dhaceen oo ciid iyo balaayo ka raacday oo ku naxay mar dambe haddana inta soo naxay ka carra meeshii ayaan maqlay oo macnaha wax gaarana aysan jirin macnaha dabayshiisii xooggii iyo dhawaaqii intaas ku naxay
laakiin khasaare aad maqasheen oo dadkii rayidka iyo xoolahoodii ee duqaynta u geysata ma jirto
maya 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 ma aanan maqal
hadda waa sidee xaaladda deegaanada cadalay iyo maamiye iyo deegaanadii ka ag dhowaa oo ay duqaymuhu ka dhacayeen
walaalow hadda hadda weeye ilaa goorahan dhadhow aniga wax dhibaataa ima soo gaarin oo wari hadda anugu goobtaasina ma taagni oo ma joogi laakiin waa u dhow waa eeryaanka dadka ayaan aqaanaa warsanayay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka ee galmudug oo wariyeen ah Cabdiwaxid Macalim Isaaq ugu waramayey ciidamada Mareykanka oo duqeyn ka geystay gobolka mudug halka aad weli nagala socotaana waa Washington.
Maanta waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee dhowrista xuquuqda carruurta. Soomaaliyana waxay ka mid tahay waddamada carruurta la askariyeeyo isla markaana aan helin xuquuqda carruurta. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa ka mid ah meelaha lagu eedeeyo askariyeynta carruurta. Haddaba maxaa laga qabtay arrintaas? Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintaasi waxa uu ka waraystay wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed Amar Dambe.
Annaga ka wasaarad ahaan ee wasaaradda Gaashaandhigga waxyaabaha kaga aadan carruurta kadib markii ay wada saxiixdeen United Nations-ka iyo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed in ka hortag la sameeyo, wasaaradda Gaashaandhigga waxay sameysay wax oo la yiraahdo CPU oo Child Protection Unit ee looga hortagayo inaan la shaqaaleyn la askareyn ciyaalka da'doodu ay ka yartahay 18 jir. TE-da ahayd shaqadeeda shaqooyin badan ayaa la qabtay oo wacyigelin ah ka hortaga. Waxaa kaloo la qabtay haddii hore u jireen hataa in meesha laga saaro ciidanka dhexdiisa.
Ma jireen oo ugu tagtay wasaaradda?
Haddantaan imaaday kolley kuma jiraan. Waxaad ogtahay waqti yar inaan wasaaradda aan joogo, laakiin waxayna soo bilaabatay 2012-kii. Antaas dowladda federaalka Soomaaliya raalli kama ahayn wayna ka hortagi jirtay. Sidoo kale waxaa nagala shaqeeyay wasaaradda amniga oo iyadana qaybta DDRK sameyso oo ahaa iyadana wasiirkooda qayb ka ahaa wasaaraddaas mar labaad in ay wada saxiixeen ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortagi lahaa iyo hadday jiraan lagu soo saari lahaa barnaamij DDR la yiraahdo iyagana ay u sameeyeen.
Wasiir, inkastoo magaalada ay ku yartaa laakiin meelaha gobollada miyiga ah ee askartu joogaan waxaa jirta caruur ka ag dhow oo nool ahaanba dabcan ka raadiya, laakiin marka dambe way askaroobaan. Maxaa kaa qorshaysa wasaaradda meelaha furumaha oo ciidamada xoogga ay joogaan caruurta la kaag dhow yihiin?
Waa mahadsan tahay. Waxaan ka sameynay wacyigelin ayaan ka sameynay, waan baarnaa, waan ka baarnaa askartan oo u sheegnaa taliyaasha ee qeybaha saa ka dhawaajisay annaga the whole country dalka gudihiisa waxaan leenahay qeybo ayaa leenahay talis qeybi ayaa jiro hurumaha saas oo kale taliya ay leeyihiin. Sidaas daraaddeeda taliyaha marka qeybtaas waxaan u dirnaa shaqaalaha wasaaradda qaar ka mid ah u cayiman inay ka shaqeeyaan waaxdaas ka hortaga askareynta caruurta da'doodu ay ka yartahay 18 jir. Waan dirnaa way wacyigeliyaan meedianka, wacyigelinaa waa u sheegnaa, waliba digniin ayaan siinaa ciddii sameysa waxyaabaha policy-ga dowladda kasoo horjeeda oo ah in siyaasadda kasoo horjeeda oo ah in la askareynin ciyaalka da'doodu ay ka yartahay 18 jir. Ciddii ku kacda in talaabo laga qaaday ayaan u sheegnaa.
Marka laga yimaado dowladda, Al-Shabaab waxay aada u isticmaalaan dhalinyarada meelaha qaar, waxaad ogtahay ay isku haystaan dadka deegaanka caruur 18 jir 18 jir ee dood ka taagan tahay. Xogtaad haysaan asgareynta kooxda Al-Shabaab ee askareynaysa caruurta intay meel eegta?
Kolley waa la socotaa Al-Shabaab inay caruur ay askareeyaan wax ka daran oo dhibaato ay ku sameeyaan shacabka Soomaaliya, nafay baabiyaan, dhibaato ba'an ayay waxay ku sameeyaan guud ahaan geyga iyo geeska Afrikaba. Taas wax waaye. Waxaan kaga hortagnaa wacyigelinta inaan waalidiintii aan u sheegno in caruurtooda ay ka ilaashadaan meelaha Al-Shabaabta ay ka taliso. Runtii taasoo aan ognahay dhammaanteena in ay marar qaarkood ay adeegsadaan ciyaalka da'dooda ay ka yartay 18 jir, laakiin siyaasadda dowladda ee ku aadan Al-Shabaab waxay tahay in gabageedaba dalka lagaga hortago, lagu baabiyo oo isheegay sidii loogu hortagi lahaa inay dhibaatayaan shacabka guud ahaan, gaar ahaana ciyaalka da'dooda ay ka yartahay loogu ilaalin lahaa.
Maxaa ka yeelaysaa dhalinyarada? Waa la dagaalamaysaan duqeymaa soo dagaal baaso, laakiin caruur bay asgareeyeen, qaarkood iyagoo yar bay asgareeyeen, way ku qaangaareen 12 sano ugu dambeeyday. Maxaa laga yeelay caruurtaas xuquuqda leh oo aan qaangaarka ahayn?
Dowladda federaalka Soomaaliyeed oo hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Xasan Xaalqeyre go'aan ay kasoo saareen in al-shabaabta wiilasha la qalday haday ka soo baxaan in afis ay leeyihiin. Wacyigelintaasi anagoo adeegsanayna culimaadiinka iyadoo la adeegsanayo warbaahinta dhammaan waxaan sameynaa in ku wacyigelino in ay isaga soo tagaan. Dhanka kalena siyaasadda dowladda ay qaadatay iyo operationka ciidamada xoogga dalka Soomaalida ay wadaan waa la socotaan in wixii hadda ka dambeeya kuwa dhibaateynaya shacabka in laga hortago.
Wasiir, ugu dambeyn aad baad umahadsan tahay. Soomaaliya waxay seexday heshiiska caruurta, waxay kaloo seexday kan xuquuqda aadanaha ee hogumareedkood dhowaana seexdeen. Ma isleedahay ka dowlad ahaan waad fulin kartaan heshiisyadaas waaweyn oo dowladaha ugu weyn aduun qaarkood ay seexdeen?
Waa mahadsan tahay. Kolley xukuumadda siyaasad ahaan haddii sharci ay saxiido inay fuliso waa lagu qasban yahay. Marka waxaana filaynaa haddaanan anaga awooday ma saxiixi lahayn, waxaan rajaynaynaa inaan waajibaadkii na loo eegmado inaan kasoo baxno insha allahu tacaala.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo magaalada Muqdisho ugu warramay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, halkaad kala socotaanna waa v o a.
dhegeystayaal, kusoo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhibaatada cudurada raaga ee kusoo kordhaya Soomaaliya. Haaruun Macruuf waa kan.
Maxamuud Cabdi Faarax Casayr waxa uu dhawaan ka soo laabtay dalka Hindiya, halkaasoo uu aaday istaaweyn. Xanuunka uu halkaas u aadayna waxa uu ka mid yahay xanuunada aan la isqaadsiin, balse dhibaatadooda ay ku soo kordhayso Soomaaliya.
Mudda waxaa i qasamaa sida aan dareemayo ama dhakhaatiirta ay ii sheegeen xanuunkan barashadka la yidhahdo ama dhiikarka. Si dhaba waxaan u ogaaday 2011 in xanuunkaasi uu aad yahayo dhiikarka. In badan maxaan kuraa isma fiiriyo kuma laalaabto dhakhaatiirtii. Markii dambe xanuunku aad igu soo cislaaday, tabar darro iyo maxaan ku raahdaa daciif aan dareemo runtii. Ilaa markii dambe la yidhaahdo ninkan wuxuu u baahan yahay dhaqid in la dhaho kelihiisa. 2015 August ayaa la geeyey maxaan ku raahdaa Hindiya magaalada Hyderabad. November 14 oo 2015 ah yaa camaliyadda la igu sameeyey ama qalliinka la sameeyey. Waxay la socday wiil aan abti u ahay iyo wiil aan waan dhalay oo u diyaaraha labadaba inay keli iigu deeqaan keli bixiyaan. Marka wiilka aniga aan dhalay ayaa keli ii bixiyey. Alxamdulilah, anigoo caafimaad qabaan kasoo dhoofay oon kusoo laabtay maxaan ku raadaa waddankaygii magaalada Muqdisho. Sidaan qiyaasayo lacag ku dhow maaragtay 37,000 to 38,000 yaa ku baxday maaragtay qalitaankaygii iyo daawadaydii iyo safaradaydii.
Inkastoo Maxamuud Cabdi Faarax sida uu sharaxay ay hayeen xanuuno kala duwan, haddana waxay ku bilaabantay xanuunka dhiikarka. Haddaba sidee ayaa dhiikarku isugu bedelay keliya xanuun? Maxamuud Cabdi Faarax Casayr ha inoo sharaxo.
Barashadkaaga keliya duqaynaya ama maxaan ku raadaa culays saaraya. Qofka markii barashada ku dhaco oo runtii uu muddo u qarsan yahay ama maxaan ku raadaa aanu helin daawo ku haboon, waxaa fadhiisanaya ama yaraanaya keliya shaqadoodii. Qofka maxaan ku raadaa waxay rinsa kaayidisa yaraanaysa. Maxaan ku raadaa asaga dhan wuxuu noqonaa qof iska daciifa oo maaragtay aan tabar badan lahayn. Saameyntaasna waxaa iska leh, waxaa yaraanaya maxaan ku raadaa dhaqdhaqaaqii ama maxaan ku raa wareegii dhiigga uu ku sameynayo keliyaha oo wixii qashinan oo iska soo saari lahay, wixii maxaan ku raadaa manaaficilan oo jirka ku celin lahaa yaa maaragtay culays ku imaanaya yiraahdo.
Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegyadooda caafimaad ay aad u liitaan dunida. 60% dadka Soomaaliduna waxay u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska tallaali karo sida ay sheegayaan hay-adaha caafimaadka. Cudurradaasina waxaa ka mid ah shubanka, qaaxada iyo malaariyada. Waxaa kale oo ka mid ah cudurrada la arko xilliga dhalmada iyo kuwa ka yimaada nafaqadarrada. Hase yeeshee, waxaa iyaguna soo kordhaya geerida ay sababayaan cudurrada aan la isqaadsiinin. Cudurrada aan la isqaadsiinin waxaa ka mid a wadna xanuunka, kansarka, macaanka, dhiikarka iyo xanuuno kale oo ka dhasha dhaawaca. Dr Maxamed Maxamuud Fuje waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee takhasuska ku leh daaweynta cudurrada.
Cudurrada faafina maxaa jira? Candhuuf layskama qaadsiiyo, hawada layskama qaadsiiyo, gamoodka laguma kala qaado, cunto meel u wada cunay gacno wasakhaysan laguma kala qaado, biyaha aan nadiifka ahayn laguma kala qaado. Manaha waa cudur aan jeerba inta qaado qofka kale u gudbino. Waa cudurro marka kronika ah. Kronika waxa weeye daba dheeraada cudurrada raaga ah oo kuwa kalaba faafaaba waa leeyahay, sida HIV ga AIDS ko kale iyo TB iyo kale waxa qodro ay laftigooda chronic waqti dheer qaata ka kuwan laga ma raysto waa la noolaanaysa ilaahay ama ku dilaan ama howlgab ka dhigan maxaa keenay waxa keenay cuntada aan dheeli karin ama cusbada ku badan tahay difaaca ku gudayaa sokorta ku badan tahay ayaa keenay waxa keenay sigaarka cabida badan ayaa keenay maxaa keenay keenay inaan exercise maana physical activity inaan jilocsigii iyo jirkii dhaqaaqa iyo orodka iyo socodkii badnaay aan ka deenay noloshii waxa weeye waxaan la qabsanay baasadii iyo bariiskii dhaylo biyo sokor lagu sii daray ayaan inta soo gadanay oo soo cunay oo suuqa tagnay banjaad iyo sigaar iyo shaah sokor ku badan tahay aan soo qaadanay waa fariistanay maanta dhammaan u fadhinaa ma la dhaqaaqahay ma la soconayo baris wax baawuraa la raacaya shaqadiiyaa la aadahaya maantana shaqadii waa la fadhiyay telefoon baa yaalla aqal qolka kaa hooseeya hadday arsid telefoon alaabtaa la ii keeno meesha aad u dhaqaaqi laheed maxay kaloo keentay hadhow markii shaqada laga soo baxo maantana shaqadiiyaa la fadhiyay markii laga soo baxo baawuraa lasoo qaatay makhaayadiyaa la tegay wixii ogeedaa laga cunaya masale intii oo kale jaadii sigaara dhaqaasa noloshaa ruutiinka ah ee fadhiga ah oo lagu cayiray oo macmacaankaasi waxaasoo dhan imaanaya oo waxyaalaha keenay in cudurada anaga hadda ay nagu bataan.
Goordha, waxaan dhagaysanay dhibaatada caafimaad ee ku dhacday Maxamuud Cabdi Faarax Casayr oo isku soo daweeyey dalka Hindiya. Waxaa kale oo uu sheegay Casayr in cudurkiisa la ogaaday goor dambe oo halistiisu badatay. Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fujay ayaan hordhigay in daaweynta cuduradaas ay waddanka taalo, inkastoo dad badan oo awoodda dhaqaale ay u saamaxday ay dibadda u cararayaan siiba dalka Hindiya. Daaweyntoodu waa sidee? Halkay dadku isku daweeyaan?
daaweyntoodu waa tallaawada daaweyinkaas soomaalidu ay isticmaasho oo haddii laga keeno ayaa la isticmaala. Dawooyinkoodu waa yaallaan, waa la daweyn karaa. Laakiin waxaad ogaanaysaa cuduradani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado, waa marka ay soo baxaan waa goor dambe weyn oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin. Qofa masal ba ku imaanaya farahaas faraha badeebaatay waxba ka dareemi maayo markaasaa la ogaanaya qofka inuu sokor qabo, war sokor baa qabtaa, maayaani weliga sokor laguma sheegin, laakiin complicationkii eelkii ay reebtay ayaa kuu muuqda. Kansarkii galahaya sambabka mar alle markii la ogaado waa daah, wax qabashadiisu waa yarta. Ya istrooga qofka markuu ku dhaco madaxii iyo ogada ay dhacdo madaxa dhiig uga furmo, because wuxuu qabay dhiigkaru qabay uusan muddaba iska ogeyna ka warqabay ama inkirihayuu leeyahay ma anugu ma qabo. Markaasaa la ogaaday, markaasna waxa way gacantii lugtii waa dhacay, maskaxdii dhiigiyaa ku furtay. Hortii waxyaaladooda waa kuwaas hadii jeer anagu waxaa ku tiri lahaa daaweynta waxaa kor ka muhiimsan oo ka faa'iido badan ka hortaga.
Waxaan wareystay nin qabay dhiikar, markii dambena lagu yidhi dhiikarkii iyo culayskii jirkaagii madaxaaga wuxuu saameeyey kaliyaha, kaliya laga soo bixiyey, bar xiriirka ka dhexeeya dhiikarka iyo kaliya xanuunka ama ka dhexayn kara cuduradan hadda aad sheegtay laysqaadsiinin ii sharax.
Sideedaba cududu waa mid kaliya, haddii dhinaca ku xanuuno dhinaca kale waa ku xanuunay. Haddaan ka hadlo dhiikarka iyo sokorta, haddaan ka hadlo waxay leeyihin waxa la yihahdo target organs, meelaha ay aada iyo aada ay dhibaatadooda ugu jahaysan tahay. Qofka dhiikarka qaba dhibaatadiisa waxay ku jahaysan tahay wadnaha, kelyaha, xididada dhiigga qaada, maskaxda, indhaha, waxaasa ku jahaysan tahay. Sokorta midka qaba oo kaadimacaanka qaba asna dhibaatadiisa waxay ku jahaysan tahay neerfayaalka, xididada dhiigga qaada, kelyaha waa ku jahaysan tahay. Haddii marka labadooda ay isla qabtid, sokorna isla qabtid, dhiikarna isla qabtid, dhibaatadu intaasoo kasii badan tahay. Haddaa dadka sokorta qaadanba waxay ugu daran oo ay u dhintaan ugu badan waa wadna xanuun, wadnaha istaaga, cardiovascular diseases ayay u dhintaan waxa ugu badan. Dadka dhiikarka qaba waxaa ku xiga kaas keliyihii oo faraysa dadka sokorta qaba, keliyihii oo faraysa dadka dayaalis ku jira oo dhan, eider waa hypertension oo dhiikarkaasa ku dhacay ama sokoray qabaan ama cuduro kale oo la mid ahay qabaan oo atherosclerosiska iyo waxaas ka yimid. Haddaa keliya ayagu aysa toos keligood u jiran oo dhibaato aysa ku dhacay. Dadka strooga ku dhacay ama hypertension ay qabaan, dhiikar ay qabaan ama waxay qabaan mishe sokoray qabaan, waa wax saasa wey. Marka waad isku xiran yihiin keliya xanuunka iyo cuduradan aan sheegayno, waad isku xiran yihiin.
h هيئة عافيمات كادون كي WHO وحي برنامج كنقل كباريس تاو الشيكتي إن مركا وضمد هوري أمري لو إيغو آني بنين داد كاو ديمانيا أما أي كود عيان عدو رضاان لكالقادين هسي يشي وحي تاسيكو سببايسي إن عدو رضاان لكالقادين يان سوى الشيكنا أي كود عان داد كدادود أي كوين تاي كونتون سنو سيدا سيدر تيدن ما دام الصومالي يقفكو أنو ولادو عيل عليسهان كونتون يشن سنو أي داد كودنتان كهر انتا عاني كودعين عدو رضاان لإسقاد سينين WHO waxay u sheegtay galka baarista inay sii kordhiyaan wadna xanuunka iyo macaanka iyo waliba dhiikarka. WHO waxay kale u sheegtay galka baarista in cudurradan la isqaatsin ay xilligan mas'uul ka yihiin dhimashada 32% guud ahaan Soomaaliya. Xanuunka wadnaha oo 1990-kii ku jiray kaalinta lixaad cudurrada dadka dila waxa uu haatan soo galay kaalinta saddexaad sida ay sheegtay WHO. Waxana cudurka wadna xanuunka keligiis u dhinta 12.4% guud ahaan Soomaaliya. waxaana ka horeeyo oo kaliya cudurrada saableyda sida TB-da iyo cudurrada kale ee faafa sida shubanka iyo kuwa ka dhasha nafaqadarrada iyo talaalaanta Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fujay ayaa weydiiyay inay jirto tirakoob cilmiyeysan oo laga hayo cudurrada aan faafin
qiyaas ee WHO ay sameysay maahane weli cilmi baaris run ah oo national level ah wanaa heer qaran weli lama sameeyin laakiin WHO waxay sheegtay sidaba Soomaalida maanta 5 gram oo sabab inay cunaan waxa sheegeen dadka dhiigkarka qaba 18 jirka ka badan 120 la xaleeyeen waxa sheegeen in dadka sokorta qaba 18 jirka ka weyn 105 inay yihiin marka waa iska estimation dadka cayilan 118 ka weyn 107 inay yihiin isku dhacays laakiin haddii loo fiirsho ragga iyo dumarka in dumarka 110 yahay oo ka badan yahay
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu si gaar ah uga hadlayaa dhimashada ka imanaysa xanuunka wadnaha iyo gaar ahaan waxyaabaha sababay in cudurkaasi haatan kor u kaco.
Ha noqoto mid congenitalka oo caruurta ilmaha ay ku dhalanayo wadna xanuunka oo soo batay waa mid ugu horeysa markii loo kaco hadda xagga congenitalka ama yacni ku imaanaya dhankaas iyo midka kale ee yacni dabcan loo nisbeeyo yacni xagga heart attack ama wadnaha istaaga ama qof oo stroke ku dhaca oo runta iyagana yacni runtu waxyaabaha soo kordhay aad iyo aad u soo batay ay ka mid tahay taasoo dabcan loo nisbeyn karaayo sigaarkii oo aad yacni cabistiisa runtii u badatay shiishadii oo ku baahday oo noqotay outbreak yacni dadkii dad yar iyo weyn haween iyo ragba dhalinyaro iyo muhaayad waayeel iyo ilmaha taa oo aad loo isticmaalayo raashin wanaagsan ama raashin caafimaad qaba uusan ahayn balse raashin subag badan ama yacni cadiin badan ama raashin guud ahaan bay dhici kartaa raashinkii inuu dhacay inuu noqdo mid dhacay sidii waa dhacdaas sagaashameyda la arki jiro raashin dhacay la keeni jiro la arki jiray
cudurrada kale ee ku soo badanaya Soomaaliya waxaa ka mid ah kansarka Cusmaan Maxamuud Dufle ayaa mar kale ka hadlaya sababaha loo nisbeyn karo cudurkan kansarka
waxaa la yiraahdaa yacni sida horta badanaa aan aragno ama yacni weliba baarisyo qaarkood aan ku sameynay mid waa midkan kale oo hadda muxuu ahayto inay cudurada faafa ay keenaan sida cagaarshowga noociisa diiga ama siiga uu keeno kaas waa cudurada faafa ayuu related la yahay ama leh ayuu ku xiran yahay oo aan ognaa aragnaa oo weliba kan ugu badanaa waxaa kaloo ayadana jirta oo aan aragnaa cudurada aan faafin markaan ka hadlayno iyo kansarka la xiriira sida dadkan beeraleyda ah waa beeraleyda dadkan beeraleyda oo maaragtay beeraha tacbada oo yacni sameeya yacni masagadii ama dalagii ku kaydiya dhulka hoostiisa waxaa la arkay ama weliba cilmi baarisho qaarna aan ku sameynay adduunkana laga wada ogaa in yacni dhulkadii lagu kaydiyo dhulka markuu la yeesho xariir markuu leesho inuu ku dhalanayo muxuu ahayto fangi fungigaasna ku dhaafayo aflatoxin wax la yiraahdo aflatoxinkaasna ay tahay cancerogen ama cancer ay dhaliso
kasaku haddaba in dhaqdhaqaaqa iyo cuntada ay qaadanayaan ay wax ka bedelaan wasiirka caafimaadka soomaaliya foosiye abikar nuur waxay leedahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin gaar ahaan mid lagu xakameynayo tubaakada
tubaakada waxaan leenahay horta waa xakameynay tubaakada waxyaalaha ku jira waxay tahay in yacni in tubaakada sigaarka oo kale cabidiisa iyo shiishada oo kale aan meelaha public lagu cabin oo passive smoking uu dib leeyahay in cashuurtii lagu badiyo oo ma aragtay yacni taxationka kor loo qaado in aan laga gelin da'yasta qaangaari ka hooseysa qaangaar da'da qaangaarka in lagu qoro yacni meeshii kun baakada uu ku jiray qatartiisa iyo yacni dadka si awareness loogu sameeyo marka arrimahaasan ku jira oo annaga waa saxiixnay marka waxaan isku dayaynaa kaas inaan marino haddii aan la idmo ay noqoto maaragtay si loola dagaalo
sharci dejin kale oo ka hortagi karta sababaha ka qayb qaadanaya kororka cuduradan halista ah sida kansarka waxaa ka mid ah la dagaalanka daawooyinka dhacay ama kuwa aan tayada lahayn ee waddanka soo gelaya wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur ayaa mar kale sharaxaysa waxa ay ka qabanayaan daawooyinkaasi
waxaan ku hawlanahay hadda oo xafiiska Prime Ministerka naga sugaya ugu dambeyn 29-ka bisha November inaan gudbino sharciga daawooyinka sharciga daawooyinka waxaa ku jira quality control waxaa ku jira hay'adii qaran ee ilaalinaysa daawooyinka marka waxaan rajaynaynaa in aan ku guuleysano inaan baarlamaanka u gudbino sida dhaqso hawle waa jirta Soomaaliya waxaa soo dega daawooyin badan oo annaga quality-geed aanan garanaynin meelo badan ka yimaada mararka qaarkoodna dhibaato u keeni kara qofka aanan daaweynin
cudurrada wadnaha kansarka iyo macaanka waxay yimaadaan oo halistoodu ay badan tahay markii qofka da'diisu ay sii weynaato waxayse WHO ka digtay inay sii badan karaan 5 sano ee soo socota marka uu sii hagaago daryeelka caafimaad laakiin cudurrada ugu walaaca badan ee xilligan Soomaalida sida weyn ugu soo badanaya ayaa ah xanuunka maskaxda hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada maskaxda tirakoobtaasina waa mid ka mid ah tan ugu badan dunida oo dhan Humayun Rizwan oo kamid ah madaxda barnaamijyada xafiiska Soomaaliya ee WHO ayaa sharaxay sababaha uu xanuunka maskaxda ugu soo badanayo Soomaaliya xilligan
You know the mental health problem in Somalia is mental health situation actually it's one of the worst in the world in normal countries the burden of mental health problem is usually 10% of the population
dhibaatada caafimaadka maskaxda ee Soomaaliya waa mid ka mid ah tan ugu xun dunida wadamada caadiga culayska xanuunka maskaxda waa 10% guud ahaan dadweynaha wadamada ay colaaduhu ka jiraan caadiyan waa 20% laakiin Soomaaliya waxay ka badan tahay 30% waxyaabaha sababayana waa ay badan yihiin ha ugu horeeyaan colaadda raagtay faqriga shaqala aanta isticmaalka qaadka waxyaabahaas oo dhan marka aad isku dartid waxaa lagu qiyaasayaa in 3 qof ee Soomaali ahba mid uu qabo nooc xanuunka ka mid ah xanuunyada maskaxda nasiib darrada ugu weyn waxaa weeye in dadka bukaanka Soomaaliya ay helaan taageero yar xarumaha lagu daweeyana waa yar yihiin dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda waa ay yar yihiin maalgelintuna maba jirto waxaa lagu iloobaa hawsha dhinaca gargaarka bini'aadamnimada oo aan u arkin caafimaadka maskaxda inay tahay halis nafeed dhinaca horumarinta wadamada deeqda bixiya waxay xoogga saaraan cudurrada dhalmada iyo daryeelka caruurta waana taas sababta keentay in la dayaco
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa barnaamijka galka baarista u sheegtay in gargaarka beesha caalamka ee dhinaca caafimaadka maskaxda uu aad u liito waxayna u muuqataa ayay tiri in weli beesha caalamku ay culayska saarayso barnaamijyada kale ee caafimaadka
waxaan ugu badan traumihii dagaalan soo marnay waxaan soo aragnay dhibaatooyin aad u fara badan waxaa jira qaraxya jira waxaa jira dad mukhaadaraad isticmaala oo magaalada hadda Muqdisho iyo waddanka intiisa kale ay aad ugu soo badanaya cudurada dhimarka runtii aad ayay u kaceen waana meel Soomaaliya haddaan nahay aan ka nugulna maadaama deeqbixiyaasha ayna kaalmeeyaan waxyaalaha ay aadka lacagta u geliyaan waxaa ugu horreeya hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda in la yareeyo TB, HIV, AIDS, malaria, inay treat gareeyaan la daaweeyo. Laakiin wali waa ka dayacanahay dhinaca cudurrada dhimirka oo runtii Soomaaliya u baahan kaalmo weyn.
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu ka digay in xaaladda dhimashada cudurradan ka dhalanaysa ay si weyn kor ugu kacdo 10 sano ee soo socota haddii aan isbeddel weyn ka dhicin bulshada dhexdeeda.
Runtii 10 sano haddii sano ku socoto waxaa dhacaya dhibaato weyn oo dhimashada cudurradan aan faafin.
وليبها هذا بشكل آد أسر ريسو لم يتأتي كلا هاتيسنا في كل سرينين وحاوي وحين نقول إيسا خطر آد آد أوين أي يعني بلشان صومالية روسي أي أي صوفر له حاية لي بعدما أديك عطات كان قوم بضان وبنانها أو مفقفق وبربرسي هاي نقارتان كوزين قاركوز يعني دواتان جرت أمن الدراز جرتو أي سلو سامعين حقي دغن كي يوعي كلمتنا ميلا بضان إيسان قارينين وحا خطر أوين إيسا فوانسا مكين رمتا إيسا كسي كورتو لما شو بضان إيسا وفتماري.
Dawladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay kordhinaysay miisaaniyadda la siinayo wasaaradda caafimaadka. Sanadkii 2017 miisaaniyaddu waxay ahayd lacag wax yar ka badan $600,000. Sanadkana waxay ahayd $4.3 million. Sanadka soo socdana waxaa miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka laga dhigay $5.3 million. Inkastoo ay miisaaniyaddani aad u yar tahay marka loo eego wadamada kale, haddana waxaa la rajaynayaa inay wax ka tarto cudurrada curyaaminaya mujtamaca Soomaaliyeed.
هذا يوم تي هارون معروف وإن رسول سيني برنامج كسي قلق باريس تلقى تقلص عطانا والان تفسو مالكي في أو اي هاتا نكسو لوادة دودي قامل دوكن ياسين عيسى ورنير
waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qayb ka mid ah ay soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida iyo saameynta ay arintaasi yeelan karto oo dad badan ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya haduu wanaagsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Ahmed Muhammad Noor oo birc loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Ali Abdirashid Ibrahim oo ka tirsan bahda saxaafadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Ali Abdirashid Ibrahim
en yasin wad maasan tahay marka koobaad adiga iyo VOA-da iyo dhamaan umada Soomaaliyeed baan salaamaya en si kooban waxaan u leeyahay waa cusub Ethiopia ka bariyay waaga cusub hadaan Soomaalinahay inaan dankayga en qaybteedena qaadanaa baan diyaar u nahay insha Allah soo dhawayna
en Mr. Bir waxa weeye Ahmed Muhammad Bir
raadi aad baad ma san dar Yasin Ciise aan iyo bahda VOA-da oo Chinese-ka nasiisay aniga waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbeddel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen hasa yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbeddelkaasi haba yaraatay maynan gaarin isaga oo uu jira maamulka hadda jira ay muddo ayaa waxa muuqata in xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbeddelin maxaan ku raadaa nolosha dadka caadiga ah inay isbeddelin cun qabateyntii inay dadka sidii u saarantahay in ay wali ku jiraan emergency-gi boqolka sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arinteeda uga hadlay ayaa waxaad mooda gudhihii inaynu anagu nahay si second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbeddelka inta leeg soo biya waxad mooday inay konfur u jeeday qoyb u jeeday inta uu joogo isbeddelka ka dhacay darteed baan sadaw leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari aha ka soo dhaxbaxay umadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo umada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed aad baan u soo dhaweynaya degdegna aniga u maleen maayo inay jirtay waxaan u maleenaya inay waqtigii ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay onorka
Ahmed Abir waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay waa dhici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaal leh oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abir waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horey waanu aqbalay in ay isbeddel Ethiopia ka dhacay oo xukunki uu ku soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 1912 markay tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaan u nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa oo ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromiye maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan ishuuga Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adda sababo oo ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishii haraaga ahaa ee Tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Itoobiya ka dhacay waa jira waanan dareemaynaa si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee wuu jira barnaamijkaasi oo waxaan isleeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdega sida ka muuqata waqtigii ay Tigreegu xuko qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddel ay dhaceen ama Soomaalida dawladdaaba ka soo qaado mar kasta laab la kacaya jira miyari ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo
yasiin aniga taasi ma muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur ee xisbiga ku midooba EPRDF ku kamid ahaa ninkani markuu kamid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay kamid ahay waxaan islahan wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bil ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkan uu taabtay aniga ay la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali ma ina soo gaarin dee Itoobiya waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan naqaana Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad waxana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya een waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koob markii koobaad wuxuu tagay deegaanka deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay een iyo maxaa la raaday iyo qaash kala duugan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowladeedanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhamaan tood ilaaqoodkoodu wanaaj marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii sidee ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysanaa laakiin maanta hadii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl naloo galay gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doonaa diinana
een axmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtay oo alaabta iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhaga iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxa soo ku muuqan
yasiin aad dad u maasantahay waxaan is leeyahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhaga iyo bashiir axmed maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhex jabada kamid ah oo aad sabab laga siidaayo dhamaan maxabiista federaalka ku xidhnayd oo dhan waa la siidaayay laakiin maxabiista dowladda deegaanku way wali waa sideedii ta kale in walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan isleeyahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira
aad ayaad u baahsantahay kuwaasi waxay ahaayeen axmed maxamed nuur oo bir loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo cali cabdirashiid ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda labadu waxay joogaan nairobi dood deegaanad inta ay joogtay tiina mar kale wada ku gulbi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee Washington haatana dhegeystayaal waa kan Xuseen Barre
maasanid ciidamada Mareykanka oo kaashanaya ciidamada Soomaaliya ayaa 19kii bishan oo shalay ahayd geystay laba weerar oo dhinaca xirka ah weeraradan ayaa ka dhacay deegaanka Dhabatsiil ee gobolka Mudug duqeymahan ayaa lala beegsaday kooxda Al-Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore la qiyaasayo in lagu dilay 72 ka tirsan Al-Shabaab duqeynta labaadna la qiyaasayo in lagu dilay 10 ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in la qiyaasayo in duqeyntaasi aanay ku dhiman kuna dhaawacmin dad rayid ah
maasanid Xuseen haatana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan.
Ku
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Weli waxaa golayaasha siyaasadda ee Mareykanka ka socda dooda ku saabsan in Matthew Whitaker oo madaxweyne Trump uu si ku meel gaar ugu magacaabo xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka uu dusha ka eegi karo baarista uu wado Robert Mueller oo ninka eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhex maray dowladda Ruushka iyo ololihii doorashada ee Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inaanu faragelin doonin haddii siyaasiyaha xeerlaaliyaha guud uu soo gaabiyo baarista uu wado dembibaadhe Robert Mueller. Haddaba aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey waddada uu madaxweyne Trump u maray magacaabista Whitaker iyo sida Mr. Whitaker uula tacaali doono hawsha Mueller. Intaynan haddaba u gelin xubnaha xisbiga Dimuqraadiga oo kaalinta Whitaker aad u diidan, bal aynu ku hormarno aragtida jamhuuriga oo madaxweyne Trump isku xisbi yihiin. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbigaasi jamhuuriga oo sharxaya aragtida siyaasiinta xisbigaas.
Bismillah, jamhuurigu waa laba koox. Koox waa koox iyagu had iyo jeer indhalaam taageera madaxweynaha oo aaminsan in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu cidlu dono uu magacaabi karo iyagoo arrimo siyaasadeed kale. Qolona waa qolo xoogaa pragmatic ah oo iyagu mataqaanaa xagga sharciga iyo doonaya sida baaritaanka Mueller hogaaminayo inaan laga takhalusin oo u cuskanaya sharciga la yidhaahdo Federal Vacancy Act oo sheegaya in ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka ninka hadda la yidhaahdo Rod Rosenstein inay ahayd mar haddii xeerlaaliyuhu casiro inuu isagu otomaatika la jagada qabto si ma dhicin ee madaxweynuhu intuu ka wareegay ayuu qof kale bannaanka keenay. Marka isagoo marka isku halaynaya inay maxkamaddu mataqaanaa ay difaacito
madaxweyne Trump ayaan isagu libiqsanayn in marka la eego go'aankiisan magacaabista Whitaker iyo sida uu la tacaalayo dembi baadhe Mueller. arrintaas ayuu Soomaaliya isagu kalsooni ka haysta laba dhinac sida uu mar kale sharxayo Murshid Baaruud.
xisbiga uu isku hubaa qaybtiisa badan wuxuu kaloo isku hubaa haddii arrintan sida ay u socoto maxkamad bay tegi doontaa. maxkamad hadday tagtana waxaad moodaa inuu isagu Trump hadda meesha ay kaga soo hardhay tabartu ay tahay in uu maxkamadda cuskan doono, maxkamaduna ay taageeri doonto. taa lafteedan aada loo hubin oo mataqaanaa qaadiyaasha maxkamadda marka la magacaabo inta magacooda had iyo jeer ma wada taageeraan oo sharciga ayay eegaan oo waa arrin aan la hubin meesha ay ku dambeyn doonto. laakiin waa arrin isu leeyahay kolkay ugu yartahay fursadba haysataa meesha ku kulisato.
waa maxkamadda sare ka hadlayna?
waa maxkamadda sare ee Supreme Court ee Mareykanka. ha inta ka horeysana wuxuu yani magacaabidiisa ayaa shaqeynaysa ilaa maxkamadda sare ay go-aan ka gaadho.
hase yeeshee xisbiga Dimuqraadiga ayaa aad u diidan awoodda uu Whitaker ku faragelin karo baarista uu wado Mr. Mueller. waa kan Adam Schiff oo Dimuqraadi ka tirsan guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
waanu soo bandhigaynaa door walba oo uu ku lahaa. wuxuu u baahan yahay inuu ogaado haddii uu qaado tallaabooyin lagu joojinayo hawsha uu Mueller samaynayo inaan tallaabadaasi soo heli doonno. waan soo bandhigaynaa waxaana saaxiibadayada ugu baaqaynaa inay qaadaan iminka tallaabo ay kaga baaqsadaan dhibaato dhinaca dastuurka ah oo dhacda. waa inay ka hadlaan diidmadooda la xiriirta magacaabistan.
haddaba intee ayay la egtahay awoodda Dimuqraadigu ay hawsha Whitaker ku hor istaagi karaan? waa kan Jibriil Maxamed oo barakaha jaamacadda Ohio State.
walaal Whitaker magacaabistiisa horta marka hore ayay su-aal ka keeneen Dimuqraadigu. su-aashaasoo ah qaabkii xil u kala wareegidda oo ahayd in haddii wasiir uu is-casilo ama buxo ama la eriyo in uu si ku-xigeenkiisa noqdo si hayaha. arrintaas iyadaa meesha kuga jirto. marka taa waxay ka keeneen su-aal. midda labaad, sanadku ma aqbalin oo ma siinin kalsooni Whitaker. arrintaasna waxay ka keeneen su-aal kale. arrimahaas marka la isu geeyay marka Dimuqraadigu hadda waxay haystaan awood aanay horey ulahaan jirin oo ah aqlabiyadii iyo guddoomiyenimada guddiga intelligensiga ama sirdoonka. waxay awood u leeyihiin inay sabiino u diraan ama ay amar ku siiyaan inuu soo xaadiro aqalka Kongareska si wareysi looga qaado. arrimahaas haddii ay ku furaan marka waxay keenaysaa in runtii sidai ninkii hore oo Jeff Sessions uu isaga cudur daaray inuu ka qayb ahaado arrintaas oo isagu maamulo inuu ninkaanina uga cudur daaran doono ayay u badan tahay.
hase yeeshee madaxweynaha iyo Whitaker naftirkiisa midna ma gabanayo, way ku adag yihiin go-aanadooda.
xaqiiqo weeyaan madaxweynaha iyo Whitaker labadaba, madaxweynuhu wuxuu Whitaker u doortay oo uga dhigay wasiirka waxa weeyaan ninkii horena ugu weeriyey ayaaba ah in ninkii hore wasiirka ahaa Jeff Sessions uu arrinta faraha kala baxay. Whitakerna uu yahay qof si aada uga hadlay arrimahan oo muujiyey inuu ama kharashka ka yareyn doono miisaaniyadda ka yareyn doono baaritaankan socda ee ku saabsan Ruushka. saawgeed Whitaker wuxuu wajahay nin isadkeyn doona laakiin sharciyan markii la eego iyo waxyaabaha ay awood u leeyihiin dimuqraadigu wax sii socon karaya ma ay ahaa arrinta ayada.
Sida uu sharciga Maraykanku qabo qofka siyaasi ahaan xil loogu magacaabo waxa uu hawshaasi hayn karaa ilaa iyo 210 maalmood. Haddaba haddii uu xilkan Whitaker ku meel gaar yahay, dusha ma ka eegi karaa baarista Robert Mueller? Waa kan mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan.
Wuu ku yeelan karaa sababta kaliya loo magacaabo waxa la aaminsanyahay inay tahay in kolka ugu yar tahayna uu dhaqaalaha ka jaro wax lagu baarayo, markay ugu fiican tahayna uu si toosa u farageliyo isagoo oo yarayn doona sida la aaminsan yahay iskoobka amase baaxadda waxyaabaha loogu talagalay inuu baari karo Rob Mueller. Taa haddii uu yareeyana waxay saameyn ku yeelan kartaa meelihii laislahaa waxay dembiye ayaa ka dhacay oo faragelin uu ku samayn lahaa Mueller ayaa laga yaabaa inuu kasoo yareeyo. waxaa kale uu samayn karaa wax haddii uu dacwad oogayo kale amase shaksiyaad la dacweynayo ama report la saxeeya lasoo saarayo waa inuu Whitaker u saxeexaa Mueller, taana uu diidi karaa. marka faragelin toosa iyo mid dadban labadaba uu ku samayn karaa. marka ka keliya ee madaxweynuhuna u magacaabay waa inuu arrintaasi uu ka gacansiiyo maadaama xeerlaadihii hore ee iscasiray aman la caydiiban dhihi karaa uu isagu uu ka madax bannaanaa maamulidda mataqaanaa Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dooda ku saabsan awoodaha uu yeelan karaya Matthew Whitaker oo ninka madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu noqdo sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanidkaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere oo soo jeedinayo muraha mareykanka halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
dalka Kenya waxaa maalintii shalay shaaca laga qaaday natiijada imtixaanka dugsiyada hoose ee gobolka Soomaalida. waxaana la sheegay in 800 oo keliya ay aadaan dugsiyada, laakiin dhinaca kale waxaa jira arday iyagu guulo waaweyn gaadhay. warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed faarax shire.
maxamed dayib maxamed waa agoon 15 jira kana soo jeeda degmada Gaarisa imtixaanka qarana dugsiyada hoose dhexe oo shalayta lagu dhawaaqay ayaa nambarka kuwad uu ka fariistay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
magacayga maxaa maxamed dayib maxamed oo faraxsan natiijada maanta ii soo baxday. awalan allah subxaanahu wa ta'ala macallimiinta iyo waalidiinta garab galeen, macalimiinta iyo waalidiinta ayaan u mahadcelina. maanta aad aan u faraxsanyahay natiijadaas, alxamdulilah.
maxamed oo ahaa agoon kasoo jeeda degmada tani Gaarisa deganayana dugsiga hoose dhexe Young Muslim ayaa waxa uu helay iskuul celis 429 dhibcood, wuxuuna noqonayaa guud ahaan ardayga ugu horreeya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. maxamed xaylow cumar waa maamulaha dugsiga Young Muslim Primary School waana macalinka agoonka maxamed dayib, wuxuuna v o a da oga waramaya dareenkiisa ku aadan maanta waxay oga dhigan tahay.
waxaan aad u faraxsannahay maanta, waa shucuurta ina aad u kacsan tahay natiijada maanta iskuulkayna uu ka soo hoyay KCPE sanadka hadda. wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala fursad nagu siiyay inaan noqono iskuulka ugu horeeyo oo natiijada ugu horeyso iskuulkayna uu keeno 429 ay noqoto natiijada ugu fiican gobolkeena waqooyi bari. taas wuxuu sabab u noqotay dadaal macallimiinta ay muujiyeen iyo ardayda dadaal ay muujiyeen. taa waxaa noo sii dheer disciplinka iskuulka oo aad u fiican.
xaylow ayaa wuxuu iga waramayaa dadaalka faraha badan ee maxamed dayib uu ka muujin jiray dhanka waxbarashadiisa, wuxuuna sheegay in waqtiga u badan uu ku dhumin jiray akhrinta buugaagta isagoo ahaa nin dhanka diintana aad ugu wanaagsan.
cunug hadda ugu horreeya ee 429 haysto waa cunug agoon ah, waa cunug kasoo baxay seentadan 2011 baa seentadan lagu soo xareeyey. taa waxaa u sii dheer cunuga maadaama discipline fiican uu leeyo, akhlaaqdiisa ay fiicanto, wuxuu darajo ka yahay haddana markaska Young Muslim ee agoonta wuxuu ka ahaa kabiir. waa cunug masaajid ka joogsanay oo kelima ilmo usoo jeedinay oo baraarujinay oo aadna ay u kalsoonaayeen. taa waxaa u sii dheer iskuulka naftiis headboy buu ka ah, assembliga maalinta isniinta jimcada ardayda isugu maan kelima loo jeedin macalimiinta intay hadleen baa fursad la siin jiray taasoo waxay qudis markaa macno u tahay cunug dhisan oo himiga uu lahaa maanta alla subxaana wa tacaala ku guuleeyay inuu yahay annakana aad baan ugu faraxsannahay waxaan u duceyneynaa inuu alla subxaana wa tacaala meel fiican geeyo iskuul fiican geeyo in waxaan la qaban karna waan la qabanayna insha allahu tacaala
isku soo celceliyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya 800 ayaa aada dugsiyada hoose dhexe itixaamka qaran ee dalkani kenyana sanadkan waxay ka geliyeen qaybaha dhexe gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya inta badan gobolada dalkani kenya qaybaha ugu dambeeyana waxay fashay iyo dadaal fara badan ka muujiyay natiijada qaran ee shalay la sii daayay maxamed faarax shire VOA Garissa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Hatana digistiyal waxaad ku soo dhawaatan hees u noo qaado Abdidiine.
kasi nugu luqayni fannaanka Cabdi Diini ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeedu diinta manasilaanta Soomaaliga V O A tan kula tidanba waxaan idin leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Presidential advisor and daughter Ivanka Trump has reportedly used a personal email account for government purposes.